Jina Karsten Xwieqb u nilqakom għal programm ieħor fis-sensiela Mediterran Kurrenti. Fil-verità din hija t-tieni sensiela li tibda llum hekk kif nibdew is-sena l-ġdida 2023. Nispera li kellkom żmien ta' festi li tagħkom ftit serħan u tranquillità u li tinsabu lesti b'enerġiji ġodda għal jiem ġimgħat u x-xhur li ġejjin. Imma sadattant ejja nibdew ħaġa ħaġa. Kif jafkun minn segwa programm joħra fl-ewwel serja, kull ġimgħa matul nofsija, induru numru ta' ġrajiet kurrenti li jkunu ħirġin mill-Mediterran. Il-Mediterran nifhmuh f'ħafna sensi differenti, għalhekk kemm fis-sens fiżiku u ġeografiku, kif ukoll f'dak politiku, soċjali, ta' skambji ta' nies jew ta' ħwejjeġ, u sewwa anke fl-immaġinarju. L-element kulturali u artistiku dejjem jittarraf matul dawn it-30 minuta. Kemm b'aħbarijiet li anqlu riflessjoni, osservazzjoni jew permezz ta' smieħ ta' silta mużikali kif ukoll elementi oħra li nżidu minn ġimgħa ġimgħa. Din il-ġimgħa nagħmlu l-istess u ftit bħal programmi tal-ġimgħat li għaddew li missew ma' tmiem is-sena li għaddiet u dik li għadha kemm tibda. Ser inkunu qed nikkunsidraw ftit aħbarijiet li jagħtuna kuntest wiesa billi jħarsu lura lejn dawn l-aħħar xhur u f'sisħin nixerfu l-qoddim biex nippruvaw nifhmu li ma jista' jkunu dawk l-avvenimenti l-aktar li ser ikunu qed jiġbdulna l-attenzjoni f'din is-sena li għandna kemm bdejna. Sensiela li għaddiet li tistgħu tisimgħu meta tridu billi tfittxuha fl-arkivi ta' Campus FM, il-mużika li tiftaħ tagħlaq u takkumpanja lilna matul kull programm hija tal-grupp Spanjol Radio Tarifa, bliżem tal-La Tarara. L-ispirtu ta' taħlit, dialogu bejn influenzi kulturali differenti, kif ukoll tifsiriet li ġieli jistaħbew, ġieli jixerfu wiċċhom, iservi ta' muża għat-tfittxija tagħna għal-bster differenti għal dak li jifred iżdanki jaqqas il-Mediterran. Bħal kull programm ukoll nibdew billi nagħtu titwila lejn dawk l-istejjer li ser ikunu qed narblu llum. L-aħbarijiet li ser insegwu llum ilaqgħuna mas-sitwazzjoni enerġetika Spanja u Franza, l-istorja wara l-lotterija tal-miliet magħrufa bħala El Gordo f'Spanja, rapport Ewropew b'rabta mas-sena 2023 dedikata għal-ħiliet li toħodna Lisbona li għandha rabta Maltija u nagħlqu dejjem il-Portugal storja dwar l-iżvilupp tal-mużika fado peress li tis-sena Franza tiddedika ħafna attivitiet kulturali lill-kultura tal-Portugal. Nibdew il-ħarsa tagħna lejn ġrajiet kurrenti fil-Mediterran bil-inħarsu lejn il-ġurnal ewlieni Spanjol il-pajis. Fil-fatt nieħdu żewġ aħbarijiet mis-sit tal-pajis. L-ewwel aħbar tgħidilna li b'mod ironiku il-maltemp li laqgħet lill-Peniżola Iberika, jiġifieri l-art li laqgħet lill-Spanja u l-Portugal, matul l-aħħar parti tal-ħarifa u l-ewwel parti tax-xitwa naqqas id-domanda tal-elettriku u wassal għall-spiża anqas għall-gvern għall-entitajiet privati u pubbliċi li jipprovdu l-enerġija u l-konsumatur privat u kummerċali. Il-pajjiż jgħidilna li għall-ewwel darba minn Mejju tal-2021 l-operatur tas-suq tal-enerġija f'Spanja ħabbar li minħabba nuqqas ta' konsum iżda wisq aktar importanti minħabba ż-żieda fl-enerġija hekk imsejħa ħadra prodotta mir-rieħ u l-ilmijiet frott ix-xita li ġew bil-maltemp. Ir-rati ta' enerġija minn sorsi rinnovabli li ntużaw laħqu ċifri għolin ħafna. Fil-fatt intlaħqet figura ta' 70% li tilħaq id-design jekk wieħed iżid ukoll l-enerġija nukleari. L-artiklu ta' il-pajjiż jagħlaq billi jikkummenta dwar il-qagħda favorabbli tas-suq Spanjol meta dan huwa mqabbel ma' pajjiżi oħra fl-Unjoni Ewropea, speċjalment il-Ġermanja, l-Italja u anke Franza, li għadhom jonfqu aktar u jiġġeneraw anqas minn sorsi rinnovabbli milli il-miri illi tawli l-nufusa. It-tama l-2021 u 23 li l-Spanjol jibqa' jistabbilixxi din il-prassi tajba, anke meta tibda dieħla aktar sħana u l-Ewropa tagħmel l-istess minkejja d-diversità ta' sfidi li tiffaċċja. Inkomplu Mediterran kurrenti bil-ħarsa lejn is-suq tal-enerġija. Biex insemmu aħbar minn Franza, miġuba li jenna minn Liberation. Din il-gazzetta kienet imwaqfa mill-filosofu u kittieb Jean-Paul Sartre, flimkien mal-ġurnalist Serge Joly fl-1973, fid-dawl tal-protesti soċjali marbuta mal-moviment kulturali tal-1968 Pariġi u bnadi oħra madwar id-dinja. Liberation magħrufa wkoll bħala Libé, u maż-żmien mill-pożizzjoni fuq l-estrem tax-xellug resqet lejn iċ-ċentru xellugi. L-artiklu li nieħdu mis-sit online jgħidilna li bħal Spanja anke Franza laqtet ħarifa u xitwa pjuttost kifrin sissa, u għalhekk għalkemm mhux b'numri daqshekk pożittivi daqs il-ġar Spanjol, Franza wkoll gawdiet minn stabbilità fil-ħażna u l-offerta enerġetika li garantiet servizzi tajbin tul iż-żmien tal-festi tal-miliet. Liberation jgħidilna li Franza qed jirnexxielha żomm ċertu indipendenza enerġetika minħabba t-taħlita ta' sorsi li għandha, li tinkludi element importanti nukleari u rinnovabbli flimkien ma' dawk tradizzjonali. Madankollu, kif ġieli jissemma u kif diġa jinħass minn żmien għal żmien, hemm ħafna xogħol ta' investiment u manutenzjoni li hemm bżonn isiru. Dan speċjalment fil-qasam taċ-ċentri tal-enerġija nukleari, li wħud minnhom jinsabu magħluqa biex jiġu aġġornati u miżmuma sew. U fil-ġenerazzjoni tal-enerġija nadifa, peress li Franza tixtieq untrabtet b'miri politiċi ekonomiċi għas-snin li ġejjin li tnaqqas l-użu ta' sorsi fossili u l-importazzjoni ta' gass u żejt minn pajjiżi li Franza mhux dejjem tixtieq tibqa' tiddependi ħafna fuqhom, inkluż il-partners kummerċjali fil-Golf. Inkomplu Mediterran kurrenti billi nagħmlu passlura lejn Spanja u nieħdu t-tieni aħbar minn il-pajjiż. Din darba nsemmu aħbar dwar tifsira kulturali importanti għal dan il-pajjiż. Ħafna gazzetti u mezzi tax-xandir jirrapportaw il-lotterija l-kbira, magħrufa bħala l-lotterija tal-miliet, u aħna ser inħarsu lejn servizz twil u dettaljat tal-pajjiż. Artiklu mis-sit online ittina l-istorja tal-lotterija li mill-1811 iġġiel miljuni ta' Spanjoli jittantaw xortihom biex jerbħu wieħed mill-eluf ta' premijiet li llum ilaħqu mal-eluf ta' euro. Bħal kull sena tluħ il-lotterija jsir it-Teatru Real Madrid u jixxandar b'mod dirett fuq ħafna stazzjonijiet tat-televiżjoni kif ukoll fuq ħafna pjattaformi online. L-lotterija hija magħrufa bħala El Gordo, jiġifieri l-oħxon jew il-kbir, u tqasmu ma' 2.5 billion euro. Bl-ogħla premijiet jagħtu lir-rebbieħa 325,000 euro wara t-taxxa. Kien hemm atmosfera ta' karnival fit-teatru b'min libes kostumi marbuta ma' San Niklaw u tradizzjonijiet oħra marbuta mal-miliet, fil-waqt li oħrajn xeddew kostumi minn karattri tal-films tas-snin 60 tal-artist surrealista Luis Buñuel, u oħrajn saħansitra karattri minn films aktar reċenti tal-eroj tal-Marvel Comics. L-artiklu tal-pajjiż jgħidilna li l-istejjer ma jitwemnux seħħew ukoll fit-tluħ tal-premijiet. Fosthom rebaħ raġel mill-Gambia li kien qasam il-Mediterran fuq dgħajsa ifittex ħajja ħjar f'Spanja. Om ta' żewġ titfal li tilfeċċola f'kafetterija waqt il-pandemija, mużiċist li ser jiddedika r-rebħa lill-bini ta' studio għalih u għal sħabu, u grupp kollegi f'uffiċċju li rebħu biljett mixtri bejniethom li kellhom biex itaffu ftit mill-inkwiet finanzjarju u ekonomiku ta' kriżijiet li ma jifuqat. Aspetti jħor u sabiħu kurjuż ħafna ta' dan il-mod tradizjonali marbut ma' il-gordo, tradizjoni ta' aktar minn 200 sena, jikkonsisti mitluħ innifsu li jisir minn numru ta' tfal tal-iskola li b'sin l-uniformi ta' jtajiet differenti, li jkantaw u jintonaw il-numri ta' tluħ u l-valur tal-premi waqt li tkun għaddejja ċerimonja. Dan l-aspett ta' ċerimonja beda fl-1986. Ta' spiss issir kritika għal-mod kif it-tfal donnhom jiġu użati f'dan il-proċess u kif kważi tingħata sensazzjoni ta' reliġjożità jew mqar ritwal serju li lil minn flus f'attività li fl-aħħar mill-aħħar tiċċelebra l-lob u r-rebħ bix-xorti. Iżda minkejja dan, din it-tradizzjoni x'aktar tibqa' dejja l-ħafna snin oħra. Ejja nsimgħu silta żgħira minn dan il-kant ta' tfal biex nieħdu idea u nidħlu ftit l-atmosfera li nħolbot. Inħallu il-kant tat-tfal waqt tluħ il-lotterija tal-Miliet Spanja biex nersqu lejn il-Qariba Portugal. Nieħdu aħbar mis-sit online forum.pt li huwa sit bil-Portugiż li laqa flimkien ħafna aġġornamenti u biċċiet riċerka fil-qasam akademiku Portugiż u Ewropew. Kif forsi diġa smajtu, din is-sena l-ġdida hija ddedikata għall-arfien u l-iżvilupp tal-ħiliet b'rabta mad-dinjiet tal-edukazzjoni u x-xogħol fil-kuntest tal-programm ta' ħidma tal-Unjoni Ewropea. Kif tafu wkoll parti kbira mix-xogħol attwali tal-Ewropea ġi frott l-kriżijiet enerġetiċi finanzjari kif ukoll il-pandemija, allura f'dal pjan ta' rkupru u reżiljenza l-iżvilupp ta' ħiliet kemm fit-tfal u żgħażagħ kif ukoll f'nies kbar huwa importanti ħafna. Fost il-ħafna riċerka u studji li ħerġin bħalissa dwar dan is-suġġett importanti, insibu rapport immexxi u preżentat minn Romina Katija li mexxiet tim ta' riċerka li studja l-livell ta' aċċess u prattika tal-ħiliet diġitali tal-ċittadini Ewropej. Romina Katija għandha dottorat u esperjenza twila propju f'dan il-qasam permezz tax-xogħol tagħha bbażat Lisbona u l-Portugal u anke f'kollaborazzjoni ma' ħafna pajjiżi oħra Ewropej. Għal min jixtieq jisma' aktar dwarha xogħla l-karriera tagħha u anke kif żvolġiet il-ħajja professjonali tagħha, nfakkarkom li tistgħu ssibu intervista twila u interessanti li kont għamilt magħha fis-sensiela minn Campus għal ieħor u li tistgħu wkoll issibu online fl-arkivju ta' Campus FM. Hemm ħafna punti li jolqtu lajn f'dan ir-rapport. Fosthom il-fatt li fil-waqt li fl-2019 52% taċ-ċittadini Ewropej kellhom ħiliet bażiċi fil-qasam diġitali, il-Kummissjoni Ewropea ser tinvesti riżorsi finanzjari u amministrattivi biex dir-rata titlal 80% sal-2030. Il-kalkolu sarà bbażi ta' studji oħra li jbassru li l-ekonomija u l-istruttura diġitali u industrijali Ewropea u dinija ser ikomplu jiżviluppaw tant brata maġla li l-ħiliet diġitali ser ikunu essenzjali kważi kważi f'kull qasam ta' xogħol, anke dawk l-aktar tradizzjonali. Dr. Katija preżentat ir-rapport waqt il-forum dinji taċ-ċittadinanza u l-edukazzjoni li sar Lisbona, li kien frott il-ħidma ta' grupp ta' riċerkaturi magħrufa bħala ċ-ċentru ta' riċerka konġunta li hi stess tmexxi. Nibqgħu il-Portugal u naslu għal aħbar kulturali li tina wkoll ħoss mużikali. L-aħbar neħduhom is-sit bl-Ingliż ta' France 24. Il-pjattaforma ta' ħbarijiet Franċiża li x-xandar bilsna differenti, fostum Franċiż, l-Ingliż, anke l-Arbi u lingwi oħrajn, kemm fuq it-televiżjoni kif ukoll online permezz ta' pjattaformi varji. Aħbarija forma ta' rapportaċ audiovisiv minn Lisbona u tiffoka fuq it-tiġdid tal-forma antika tradizzjonali ta' kant u mużika magħrufa bħala fado. Il-fado hija tip ta' mużika li x'aktarx smajtu biha, hemm anki jiena stess tissensiela u anki f'oħrajn ta' spiss inħobb nirrikorri għaliha. U probabbli smajtuha f'forom differenti minn tradizzjonali għal aktar kontemporanju. Dan anke mħabba l-popolarità kbira li l-forma ħadet b'saħħet veru propju stilel ta' dan l-istil Portugiż, bħal pereżempju Marisa jew Anna Mura. Huwa minnu li ħafna kantanti popolari tul il-200 sena storja ta' din it-tip ta' mużika huma nisa. Waħda mill-kantanti l-aktar famużi fis-snin tan-nofs tas-seklu 20 kienet Amalia Rodriguez. Dan kien żmien partikolari għall-fado nofs is-snin tas-seklu 20 għax kien jiġi assoċjat u anki użat u manipulat mir-reġim faxista ta' dak iż-żmien immexxi minn Salazar. Bħalak Spanjol immexxi minn Franco, il-gvern kien joqgħod attent kif jintegra forum popolari ta' kultura, anke ta' sport, fit-tmexxija tiegħu, biex dawn iservu ta' reklam tajjeb għas-sistema politika u ekonomika ikkontrat lata minnu. Dan għandna naraw sallum mhux hekk, l-aħħar eżempju tazza tad-dinja tal-logħba tal-ballun jew anki l-logħob olimpiku fej mħabba s-saħħa ta' dik il-manifestazzjoni wieħed ma joqgħodx lura, kważi kważi għasandu bisiru dawk it-tip ta' boykotz bħal bejn il-blok tal-Punent u l-blok tal-Unjoni Sovjetika u pajjiżi komunisti fiż-żmien il-gwerra l-bierda għaliex tant hemm interess, tant hemm kummerċ u tant isiru skambji ta' tip ekonomiku illi kważi kważi irridu jomu kil barra minnhom bħalma ġara fil-każ tar-Russja. Ma dan kollu biex imorru lura għall-istorja tal-fado u anki l-istorja f'sens tax-ċara u kif żviluppat, l-ironiji meta gvern bħal dak ta' Salazar kien jipprovi jappropja ruħu mill-fado ma kinux jonqsu. Per eżempju, fl-sport, il-reġim ta' Salazar kien isibu diffiċli biex jirrikonċilja l-ġenju tal-ballun tal-perla sewda, Eusebio, l-istilla tal-futbol Portugiż, ma l-prinċipji fasċisti. Ekk ukoll diversità ta' influenzi u karatteristiċi tal-fado kienu ta' spiss jiġu magħżula, imnixfa u maġuna biex dak li jibqa' għall-inqas mod uffiċjali jidħol joqgħod aktar mal-immaġni iktar nadifa, nazzjonalista, propagandistika tal-Portugiż li mbagħad allura ma kienx taraf elementi oħrajn li seta' kien imiss klassijiet iktar baxxi, jew elementi li jiġu mill-ġitani, jew elementi li ma jqogħdux strett fl-immaġni tradizzjonali tal-idea tal-faxxiżmu Portugiż. Is-servizz ta' Franz Van Katr jgħidilna li flimkien mal-kantanti nisa, però kien hemm ukoll numru importanti ta' irġiel. Fosthom insibu lil Carlos do Carmo, Fernando Tordo, Paolo de Carvalho u l-poeta Arido Santos, li kienu wkoll joqogħdu attenti li ma jintużawx mir-reġim u anzi jkunu attivi fir-reżistenza kontrih, minkejja ċensuri u limitazzjonijiet oħra li kienu batew. Ironikament, mal-ftuħ ta' demokrazija wara r-rivoluzzjoni jekk imsejħa tal-qrunfla tal-1974, il-fadu telef ħafna semmija, partikolarment dawk iktar żgħażagħ, li kienu iktar miġbuda mill-mużika ta' rivoluzzjoni stess. Mużika ta' snin 70 li produċiet ħafna kanzunetti sbieħ ta' protesta. Biżmien partikolarment mis-snin design u din però dan il-ġeneru tal-fado reġa' sar rikonoxxut bħala parti mill-identità storika u kulturali Portugiża. Anke frott produzzjonijiet audiovisivi, films, dokumentari u kunċerti li bdew jindirizzaw dan is-sentiment li beda jinxteret ma' ħafna pajjiżi fil-Punent. Jiġifieri dak tan-nostalġija kulturali, tal-apprezzament storiku, soċjali, kulturali, li ħares daqxej lura, ġili anki storiċizzat u ġili ftit vvintat, anki b'mod ta' mitoloġija, li kien qed jirrispondi f'dawn il-pajjiżi f'drabi tal-Ponent għall-ġrieġija kbira lejn il-globalizzazzjoni u l-kummerċjalizzazzjoni li kienet daħlet u għadamana donna mewġa kbira f'kull aspett tas-soċjetà. L-artiklu ta' Franz Van Katr, akkumpanjat minn dettalji kbar ta' rapportaċ miġbuda Lisbona, taqqat l-istorja varjata tal-fado biex tisfida l-impressjoni pjuttost mifruxa li l-fado minn dejjem kien xi forma tradizzjonali u li tħares lura u tiċċelebra nostalġija u li tirreżisti il-bidliet. Fil-fatt, il-rapportaċ interessant għax din l-istorja tal-varjetà tal-fado u l-avventuri li għadda minnu u li bieħdejjem iġġedded huwa abbinat ma' xena kontemporanja kulturali u mużikali ġewwa Lisbona. Fil-fatt, il-rapportaċ joħroġ biċ-ċar li saħħet il-fado hija fit-tiġdid, fis-sfidi interni li kantanti ġodda joffru li taqbilhom u s-saħħa li għandu dan l-istil biex isaħħar waraj kudjenzi ġodda, anki żagħżugħa. L-istorja fil-fatt tiffoka fuq wieħed mill-aktar eżempji reċenti u ċari ta' dan it-tiġdid. Jieħu l-forma ta' duet Faro Bixa. Il-kelma Bixa bil-Portugiż mhix kelma sabiħa, tintuża biex biha jiġu majra jew it-timbrati membri tal-komunità LGBTQ. Madankollu Lila u Ġaw Cazador jieħdu din il-kelma biex idawruha f'tittra sal-isfel u japropriawha jew jagħmluha tagħhom biex b'saħħet il-forma tal-fado iwasslu perspettiva ta' diversità, solidarjetà, ta' diversità anke fil-ġeneru, għaliex huma proprju membri tal-komunità queer, pro perspettiva anki femminista u antirazzista il-kant tagħhom. Ta' min jgħid li din is-sena 2023 Franza qed tiċċelebra s-sena tal-kultura u l-mużika Portugiża. U għalhekk ma setax jonqos li ssir enfasi fuq din it-tip ta' mużika. Li fl-2011 ġiet rikonoxxuta mill-UNESCO bħala espressjoni ta' World Intangibli. Ejn isimgħu kanzunetta li bija Fado Bixa ħadu sem fil-Festival ta' Kanzunetta Portugiża s-sena l-oħra. Li jisimha Povo Pequeninho. Jiġifieri Nazzjon Żgħir. Il-lirika hija waħda b'saħħitha li ġiegħel issemmiha jsaqsu jekk il-Portugal ħeliex mill-pretenzjonijiet imperjalisti koloniali li wiret mill-passat tiegħu tas-sekli 15 u 16. U li donnu għadu mobbi bihom. Jissemma Ronfol, simbolu tar-rivoluzzjoni, jiġi mistaqsi x'sar minnhom u x'ifissru llum għal dal-pajjiż. F'immaġni qawwija Ronfol hija tfuċċ il-baħar, iżda f'qiegħ dak il-baħar hemm l-sira li nqeda bihom l-Imperu Portugiż. Jifakruna wkoll f'dawk il-migranti kollha li għadhom jitilfu ħajjithom bit-tama ta' ħajja ħjar propju fil-baħar Mediterran. Ejn nisimgħuha u nisimgħu biċċa ta' Povo Pequeninho ta' Fado Bixa.
Era o povo pequenino, pés descalços na geada. Era o povo pequenino na cartilha da pancada. Era o povo pequenino, já puxava pela enxada. Era o povo pequenino a chorar na tabuada, morder os dentes, lamber os beiços, molhar pão velho na caldeirada. Na lama do destino, ai povo pequenino, pés na lama do destino. Não te pesa o coração com o chumbo da lição, não te pesa, ai povo
Dik l-aħbar bil-mużika li smajna ta' Fado Bixa mill-Portugal tala id-dawra ta' ħbarijiet li għamilna rigward is-sitwazzjoni enerġetika Spanja u Franza, l-istorja tal-lotterija tal-miliet magħrufa bħala El Gordo f'Spanja, rapport Ewropew b'rabta mas-sena 2023 iddedikata għall-ħiliet u l-iżvilupp tal-mużika fado peress li tis-sena Franza tiddedika ħafna attivitajiet lill-kultura u l-mużika tal-Portugal. Nirringrazzjakom li kontu miegħi, nirringrazzja l-tekniku Redent Abdilla u nistedinkom tinaqdu miegħi Karsten Xwieraq il-ġimgħa d-dieħla wkoll għal-programm ieħor Mediterran Korrent.